Tāpēc.
Oh, kā mēs varam sākt domas sēdi, mums ir korums un jūs arī ir jau mums tiek piedāvāti darba kārtība. Kurš atmestas darba kārtība?
Mums priekšsakums vēl viens atmestas.
Būtu jau šis kums?
Vēlos iesniegt sešu deputātu parakstīšu iesniegumu par papildus jautājumu, kas būtu domas priekšsēdētāja Jāna Vītoņa informācija par iespējamo sadraudzības nodibināšanu pilsētām Ukrainā. Tas ir tas, ko es rakstīju arī iepriekš. Pirms mēs arī iepriekšējā domas sēdē par to runājām, un Bumberg mums arī piekrita, ka varētu šajā sēdē runāt. Es negribētu gan un plaši runāt, bet būtu vēlo šī informācija, kā notiek, kas notiek, un varbūt mēs uzdot kādu jautājumu.
Tas bija. Jā, paldies. Es negribu tagad mainīt darba kārtību, un šis jautājums nav arī sagatavots, nav kāda rakstiska informācija. Es pirms domas sēt sāku, varu noinformēt jūs motis, ka tā informācija ļoti īsa. Mēs esam pieņēmuši domas lēmumu, kā atbalstām sadraudzības pilsētu šo sakaru veidošanu ar Vinnicu, ko mums ieteica Ukrainas biedrība Kopsa. Jā. Esam šo lēmumu pieņēmuši. Es esmu runājis par telefonu ar šīs pilsētas mēru. Viņš lūdzu, lai ka, nu, viņam šis jautājums nav, starp citu, mūsu pieši tāda pakti, ja, ka šai sadraudzībai nav jābūt formālai, un tikai kaut kādu braukt pirms pie otru cirmos vadības līmeni, un pat ne tikai kultūras, teiksim, līmeni, bet plašāk, un lai mēs piedāvājam, kāds varētu būt šis loma. Mēs to izvērtējam un aizsūtījām ar ļoti konkrētu pieeikumu arī šeit mūsu vēstulē, kas ir par domas lēmumu, un neesam pagaidām atbildi saņēmuši. Vienlaicīgi šajā periodā, kurš domas lēmumu pieņemšanas, Roberts man precisēs, mēs esam paņēmuši, saņēmuši cik priešlikumus, divus vai trīs. Vēl divus priešlikumus no citām Ukrainas pilsētām par to, ka arī viņi vēlas ar jums veidot sadraudzību. Mēs esam atbildējuši šīm abām pilsētām, ka mēs atklāti esam atbildējuši, jā, mēs šādu te lēmumu jau esam pieņēmuši, strādājam ar Vinnicu, gaidām viņu atbildi, bet vienlaicīgi mums nav nekādu problēmu ar jums veidot sadarbību bez oficiālā sadraudzības līguma, nu, jeb kādos jautājumus, ja? Kādi jūs interesē. Nu, tāds esam aizsūtījuši. Nu, tāda ir tā realitāte. Un kamēr Vinnica mums nav atbildējusi, nu, mēs vienkārši neatbildēsim savādāk, bet mēs nenoraidām nevienu, jo nejau formāli šis te sadraudzības līgums ir vienīgais, kas ļauj veidot sadraudzību un sadarbību. Un pats galvenais paliek, mēs savu atbalstu Ukrainu realizējam šeit, mūsu pilsētā. Mūsu pilsētā. Mēs esam kopīgi šos lēmumus pieņēmuši, tā skaitā par finansēm, un tā ir tā realitāte. Man viss, man vairāk ir no ko teikt. Jūs šeit kungs uzstāja, ka šis šāds jautājums jāskatīt kā domas darba kārtībā, nu tad vajag iesniegt rakstisku sagatavotu priešlikumu un lēmumu projektu un tāpēc.
Nu, tad bija informatīvs. Paldies, Vitalija kungs, jūs pastāstījā. Vierīgi svarīgi un vienīgais jautājums, kā ir ar šīm pilsētām, kuras tā kā, arī paši devi savu priešlikumu to sadraudzību, kā mēs ar viņiem
Es saku vēlreiz, mēs ņem atbildējam, mēs gaidām no Vinnicas konkrētu oficiālu atbildi, bet tas netraucē mums veidot ar jums sakarus sadarbību, jebkurā konkrētā jautājuma. Nu tā, bez līguma. Nu, ja viņiem ir kaut kādi konkrēti jautājumi, viņi raksta, mēs izvērtējam un tā tālāk. Es tur neredzu nekādas problēmas, ko tīk sakot, kolēgi. Apmēram tā, jā, labi.
Labi.
Tad man jautājums atgriežamies pie darba kārtības, jā. Lūdzu par šādu pie pīcu. Darba kārtības punktu ietaušanu, darba kārtība lūdzu, kurš atbalsta. Paldies. Pret, atturas. Deputāts Jurševics atturas, pārējo balso par, darba kārtība apstiprināta. Par grozījumu valsts pilsētas pašvaldības domas 4. Janvāra lēmumā, numur 2, par Ventspils pilsētas un Ventspils novads sadarbības teritorijas cilvēks aizsardzības komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Lūdzu, mums vajās rūzīt, kas ir gatavs ziņot.
Jā, Mēs uz pašvaldību saņēmumus valsts robežas sardzes vēstuli ar lūgumu cilvēks aizsardzības komisijā aizstāt mēs būtu pārvaldes priekšnieku vietnieku robežas sardzes un imigrācijas jautājumus aizstāt valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšnieku Andrānsonu. Šāds lēmuma projekts ir izskatīts finanšu komitejā, akceptēts, būs akceptēts lēmuma projekts.
Jā, nu tāds, tāds ir formāls, man par lēmums un piedāvā aizstāt. Lūdzu pat jau tam ziņotājiem, nav kāds daudz izpirkties, nevēlas būt par domas savu projektu par. Paldies, jūs atbalstāmies pieņemts.
Paldies.
Par aicinājumu mums prezidentam Arturam Pišam Kariņam izvērtēt sašķirinātās Daugavas termināru izveidu Ventspils pilsētas teritorijā. Lūdzu mums ziņos, jā, šis jautājums izskatīts pilsētas attīstības vidas komisijā un finanšu komisijā. Un ziņos mums pašvaldības iestādes Ventspils osta vadītājs Imants Sarnovs. Lūdzu.
Šogad Dienas Takrien Latvijas valdība pieņēma lēmumu. Latvijā jāvieto dabas gāzes uzņemšanas terminālis. 29. aprīlī tika izsludināts termiņš divas nedēļas pieteikties un divas nedēļas izvērtēt. Tika saņemta trīs iesniegumi, divi no tiem tika akceptēti kā tālāk izskatāmi. Stūkas terminālis un vienas terminālis. Tiek paredzēt iesaistīt vērtētājs pieredzējušs un līdz 1. septembrim viņa ir jādod slēdziens, kur tad ir labākā vieta. Tas ir šeit atnāk jau 2010. Gada 11. Novembrī, bet kur brīvā no zolde. Tad kopā strādāja, tad valsts no pašvaldības pārstāv, pieņem lēmumu, ka Ventspils varētu pieteikt sevi kā šādu terminālu ļoti kilometru vietu un uzdevumu. Ventspils brīvā pārvaldē veikt nepieciešamās izpētes un sagatavot ziņojumus. Tāds ziņojums tāpat, ka viņi tiek iepazīstināts Latvijas valdība, bet 11. Gadā, bet tālāk vispār jautājot par terminālu Latvijā netika vienkārši. Esam konsultējušies ar Ventspils nākārstums vadītāju, ja ir uzskat, ka bija nedēļas termiņš šādam nopietnam pieteikumam. Nebūtu piemērots laiks, jāsaka, to gan laika grafiks, gan izpilde, gan arī finansuālais segums, un līdz ar to ir sagatavots tāds piedāvājums, vērsties pie Latvijas valdības, izskatīt šo jautājumu atkārtot, vismaz iekļaut viņu izvērtēšanā ekspertiem, kas tiks sudaicināt, jo pa Ventspilī ir visi šie komponenti un vietas, kur nepieciešami šā termināla izvērtošanā. Aizsargāta osta, lielīmā iestāte, un galvenais tas ir caurvaļvārds, jau eksistējoši. Ir arī cisternas, kuras būtu pielāgojums, protams, pārbūvējot šādas gāzes uzglabāšana, ja tiek lemts par šādu rīcību, jo tas nav un arī pieredzējies darba spēks, un tātad šeit esam sagatavojuši tādu aicinājumu, ka valdība izvērtēt Ventspils piedāvājumu. Protams, vērtējumam jābūt ir salīdzināma, ja upes terminālis nepārēdz gāzes uzglabāšana, bet tieši padošana. Krātur, tad to pašu vēl ir izdarīt no Ventspils. Ventspils caurvaldes šķērsu augstspiedienu caurvaldu asols sistēmas. Kā piepildīt viņša kalna gāzes krātu var gan no skultas, gan no Ventspils. Paldies!
Jā, lūdzu kādu jautājumu. Deputāts Pristauskas.
Kā jums toreiz 2010. Gadā beidzās, tas kāpēc teiksim, tas izvērtējums neseņēma tādu kaut kādu konkrētu atbalstu tālētē?
Tas nav jautājums, tu brīvos pārvaldētē laikā, ne arī man. Es vadīju šo darbu, lai norganizētu šo izvērtējumu. Valdība vispār nevirzīja šādus jautājumus tālāk. Jo arī tajā laikā šis tas jau Ventspils nebija vienīgais pieteikums, bet šis jautājums tika izveidot speciāla darba grupa, kurā arī Ventspils man bija tas gods pārstāvēt, bet nu, šī darba grupa te savu darbu neveica, neizvērtēja Latvijas piedāvājumu, ne tikai izskatīti. tika uzaicināts Eiropas eksperts, nu, kurš arī principā pateica tā, ka nu, vai Baltijas valsts pašas izvēlās, kurā valstī būs, un vispār latviešu darbu neturpinājuši, darbu turpināja Lietuva, vairs nekonsultēja Krusniņā Lietuva.
Nu, bet tas atzinums jau bija kaut kāds, bija atzinums, ka, ka nu, nu, nosacīt arī pie eksperta, ko jūs savā laikā pieaicinājāt, vai, vai brīvos tā laika valda pieaicināja, viņi droši vien pateicis, nu, variants 1, 2, 3, un, nu, teiksim, nu, numur 1 ir Ventspils variants, un nu, kaut kā jau viņi saranžoja.
Nē, tie, ko mēs pieaicinājām, izstrādāja Ventspils variants, citas variants izstrādāja konkurējušie projekti. Ventspils izstrādātais variants, jā, viņš ir pieņems, kur ir pīzējumi, gan tehniskais, gan ekonomiskais, un viņu brīvās pārvaldē labājās. Jo tālāk, tālākā virzība jau ir valdība. Eiropas komisija pateica, ka jāišķirā Baltijas valstī. Valdība bija, ja viņi vēlējās kaut kādu soļu spērt, tad tie bija jāspēr, vai ja vienojoties. Es vēl redzu tikai gribu pateikt, kā Lietuvas valdība vairs nevienu nekonsultēties, pieņēma savu lēmumu. Iegādājās par pēc nomāja kuģi par 640 miljoniem, nu viņš tur strādā. Tagad izrādās, ka tas lēmums bija labs. Nu, pa to laiku tur bija tāda, bija papildus arī, nu, maksas, jā, bija tā gāzes lietošanas. Tāpēc Ventspils eksperti vērtēja tikai Ventspils projektu. Citas projektas viņa vērtēt nevarēja.
Bet, nu, gan jau viņa kaut kā, nu, vismaz viens labs puses, nu, kaut kādu indikatīvu atzinu un devu, kā, teiksim, nosacīti ir vērts par šo projektu cīnīties.
Nu, viņi jau to arī pateica, ka Ventspils ir piemērota vieta un izgatavoja slēdzienu. Viņš, teicam, tur ir pieejams. Protams, viņš ir mainījies. Apstākļi kļūši pat labāki. Ja noskaidrojas, ka trubē labā stāvoklī, diemžēl, teicam, šķidrās kravas samazinās, tātad nekāda iestāda brīdzi piektā jābūt vairs nav. Var izmantot šo naktas muriņu vienu pusi, kur ir Ventspils naktas nomā, apakšu nomā var paredzēt, sako. Tā kā principā tādi dārgi pasākumi, viņi jau principā Ventspilī pastāv. Vēl vairāk arī ietikt uz vidi, ja veids tādu vērtējumu, nu, principā viņš daudzās aspektos nav nekārši, jo tās sistēmas jau tāpāk pastāv. Tā kā es negribu šeit diskutēt, kāpēc valdība tad nevirzījās, un tas bija valdības lēmums, ka Latvijā netika šis jautājums virsīt.
Paldies, deputāts Čeporis.
Jā, tikai finanšu komitējā mēs vēlējām skatījām, kad es jautāju, vai tas partners varbūt Ventspils nafts termināls, un, un jūs atbildētu, ka jā. Mums nu pat ir izdarīta Ventspils nafts termināli atbildi, kurā, nu, no kuras es saprotu, ka Ventspils nafts termināls nu, faktiski nav detalizēta, tie pat vēl iedziļinājušies šajā problēmā un rēķinājuši, vai tas tā ir?
Mēs ar Vītuļa kungu viņam šo jautājumu apspriedām, viņu kantori, kad vadītāji vietnieki klātbūtnē, kā mums viņi teica, jā, viņi saņēma piedāvājumu šādu iesniegumu izstrādāt, bet divu nedēļu laikā viņi tā teica, ka, nu, ka tas nav iespējams, tas neizskatās pieņemam. Tāpēc viņi apriecināja, ka ja būtu piemērots laiks, ka viņi to būtu darījuši, jo viņiem jau ir principā arī caurule piedēja par 76% Ventspils naftas terminālu, un par 24 transiešķi, bet par lielākais īpašnieks ir Ventspils naftas terminālu.
Vēl lūdzu jautājumu, deputāts Kristauskas.
Nu, es, principā, apbalstu šo vēstu, bet tomēr tas jautājums, nu, kāpēc te nav piesaistīta, esam brīvos pārvalda esošais, esošais, nu, esošā administrācija, kas patreiz vada šo, šo iestādi, jo, jo nu, jūs zināšanā, ja teicam, šeit bija satiksmes ministrs Brīvosts pārvalde, šo projektu arī no savas puses satiksmes ministram atgādināja, prezentēja prezentāciju veicu, Dodokungs konkrēti, jā. Dodokungs droši vien bija arī toreiz klāt pie šī paša projekta. Es viņu valdes sēdē, es uzdevu šo jautājumu tieši Dodokungam, nu viņš tur kaut ko tur tā, tā kaut ko tā kā bija ļoti pārsteigts, ka viņam vispār kaut ko prasa, teiksim, teikšu tā atklāt. Tā kā nevar saprast īsti, nu, uz kuru pusi, teiksim, ko viņš domā, bet katrā gadījumā viņš tā tūlīt vilka ārā un veica prezentāciju arī valdē. Esošajā valdē. Tā kā pēc tam valde vēl vienreiz ir atgriezusies pie šī jautājuma. Valde ir uzdevusi Latvijas investīcija attīstības aģentūrai, pārstāvjumu ekonomikas ministrijas veikt visu šī jautājuma izpētī un tamlīdzīgi. Tā kā nu, saskaņošana vai pieteikšana nu, tāsim, tiem cilvēkiem, kur valdības līmenī nu, droši acīm redzot veiks kaut kādu izvēli. Tāpēc, manuprāt, šī vēstule bijusi nu, vienkārši spēcīgāka, ja tomēr nu, būtu šis jautājums koordinēts ar nu, brīvotas pārvaldes vadību, jo no savas puses, kā valdes loceklis var teikt, ka mēs atbalstam. Es vairākas reizes esmu arī tur valdes sēdēs arī prasīs, nu, kā saka, nu, veikt visu, pielikt visas pūles, lai tiešām, nu, tas projekts nepalika kur malā, nu tā. Tas ir mans komentārs tādēļ.
Tas nebija jautājums, es varu.
Nu jā, bet tas bija jautājums, kāpēc te nav, piemēram, nu, brīvostas pārvalde arī, tomēr, nu, varēja arī uzrakstīt, ka brīvostas pārvalde arī atbalsta to. Tad
viņš, brīvostas pārvalde jau ar kādu lēmumu pieņemt, jo doma jau tur nevienu.
Nē, nu,
tas ir valde par to, ka atbalsta šādu termināli izveidi, lēmumu pieņēma 2010. Gadā. Šo lēmumu, cik es zinu, neviens nav atcēlis. Tas ir skaidrs.
Nē, nu, tāpēc es saku, vēl vienreiz varētu arī uzrakstīt, ka tagad teiksim, jau divos valde kopā ar saliks apvienos pilsētā, ar divos pārvaldes spēkus, lai šo projektu virzīt vai iesaku vai tamlīdzīgi. Manuprāt, tad tas dokuments būtu spēcīgāks bija.
Ja jau reiz, es atvainojos par repliku, ja jau reiz jūs tos kungs jūs sakat, ka jūs tik aktīvi bijat gatavs iesaistīties, kad jūs pateicāt arī valdes vārdā ministram, valdības loceklim, ka nav nopietni daudz miljonu, desmit un iespējams simt miljonu projektu izsludināt pieteikšanos divu nedēļu laikā. Tā jau ir tā būtība, par ko ir stāsts.
Jā. Es nezinu, ja man jāsaka, es neesmu bijis klāt pie tikšanos ar ministru, tā kā es nekam viņam neko nevarēju pateikt, teiksim tā, bet to, man ņemot pat nekā, ko ir runa. Vai ir divas nedēļas pietiekams vai nav pietiekams, sevišķi arī divas maksas atrodas, kā saka Sarmaļa kungs. Šeit, šī gadījumā mans tas jautājumu uzdošana un būtība ir tā, ka nu, uzmetot teiksim, aci šim dokumentam, es neredzu, ka šeit būtu, nu, tā teikt, divu, spēku nu, apvienošana notikusi. Šeit ir tiesa pašvaldība, jā, apsveicam. Mēs nobalstosim, mēs pieņemam visu deputātu atbalstības un uzskatu, nu, teiksim tā, ja tas ir ekonomiski pamatots, nu, lai Dievs dod, ka izdodas. Nu, kādreiz ir tā, ka varbūt tieši viens kaut kāds punkts pietrīt.
Jā, vēlos jautājumu sarunāt. Nav jautājumu. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Deputāts Jušīts.
Es vēlos arī atbalstīt Ģirdu Kristovski teikto par to, ka šī vēstule būtu ietekmīgāka un spēcīgāka, ja to parakstītu vārnu gan Ventspils brīvos pārvaldi, gan Ventspils domi. Arī es, protams, atbalstu šī sašķidrinātā gāzes termināļa būvu Ventspilī. Ventspils mums ir viena. Un man būtu aicinājums šīs ambīcijas kaut kādas vai nesaskaņas iepriekšējās, es negribu šos epicēt saltīt, bet vienkārši nolikt malā. Un, ja iespējams, protams, šī vēstule būtu labi uzparakstīt no brīvostas pārvaldes un arī no pilsētas puses. Sliktākā gadījumā, ja tas neizdodas, tad es aicinu varbūt Ģirdu Kristovski kā brīvostas pārvaldes locekli arī nokoordinēt šo lietu un arī vērsties pie Karinkuma arī nogumu no brīvos pārvaldes puses. Tas būtu mums priekšnieks komentārs.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Deputāts Ošinieks, lūdzu.
Jā, es klausos deputāta diskusijā un īsti nesaprotu, kādu vēstuli jūs runājat, kas jānosūt. Ir šeit iet runa par domas lēmumu, kur mēs nosūtīsim Kariņam. Un jā, domas lēmumu ir publisks un brīvos pārvaldes. Vēl jau vairāk šeit sēž arī valdes loceklis. Var tieši tādu pašu lēmumu nosūt, pieņemt un nosūt Kariņam. Tad būs tiešām lielāks spēks. Mums nav nekas tur jākavē tagad nedēļa, jāgāja, kad viņi pieņems, sanāks kopā. Varbūt kaut ko mainīs vēl mūsu lēmumā, vienosies kaut ko. Priekš kam tas viss? Un es pilnīgi piegrītu Vītoņu kungam. šeit iet runa par to, ka mēs faktiski pasakam. Mēs visi labi zinām, ka tas bija apmēram 3 nedēļas atpakaļ, jā, publiskā telpā bija šī informācija par to, ka viņi ir izvērtējuši. Un 2 nedēļu laikā bija jāiesniedz. Skaidrs, ka tas bija sariktēts, sarunāts scenārijs. Un tur nav 2 domi vispār. Nu. Ar domu, ka citi potenciāli, kas arī gribētu, un kuriem vajadzīgi vismaz 3 mēneši, lai jautājumu izvērtēt, es domāju. Nevarētu vienkārši paspēt, norēdēt, un viss. Tāds šis domas lēmumi būtība šodien. Tu kaicini atbalstīt, jā.
Es varu vēl pats vēl sasteikties. Jā, es arī drīkstu. Gribēšu piebilst. Varbūt atgriežoties sākumā mazliet vēsturē, kas tad notika 2011. Gadā pēc šī brīvas valdes lēmuma, jā. Tajā laikā vēl bija arī pašvaldības pārstāvi brīvās valdē, un mēs visi vienprātīgi šādu lēmumu pieņēmu, bija uzskatījām, ka šāds te projekts ir vajadzīgs, un izskatās, ka bijām pietiekoši tālredzīgi. Un 2011. Gadā auditoru kompānija starptautiski viena no lielā četrinieka izstrādīja šo tie priekšspēti ļoti detalizēt. Tur tika piesaistīta arī tā laika labākā firma. Tehnoloģija jomā, Olimps, jā, un mūsuprāt, tas priekšlikums bija ļoti detalizēt un precīzi sagatavots, un mēs viņu virzījām, tā teikt, izskatīšanā valdībā. Jā. Valdība tajā laikā izveidoja darba grupu, kurā bija iesaistīti ministri, kā jau tas Latvijas valstī nereti gadās, tas beidzās ar neko. Mēs ar Sarmaļu kungu vairāk kā tikāmies ar tā laika ekonomikas ministru, Un piedāvājām sekot, jā, ir 2 konkurējoši projekti, vēl bija vēl kāds cits, bet un tāda reāli bija 2, jā. Vienu bija, kā pasūtītais izstrādājis Latvijas Energo, piesaistot arī auditoru kompāniju no otru Ventspils divas pārvaldi. Un mūsu priekšlikums bija ļoti vienkārši. Lai šie eksperti pastrādā, izvērtē šīs abas detalizētās izpētes, priekšizpētes un iedod savus lēdzienus, kurš ir labāks, kurš sliktāks, jo runa gāja par Eiropas fondu atbalstu šādam te projektu. Un bija skaidrs, ka tie eksperti atbrauks, un valdībai ir jāpasaka. Mums ir tāds projekts, lūk, te ir mūsu sagatavotais mājas darbs, un mēs uzskatām, ka tas ir labāks nekā igauņiem un lietuviešiem. Nu, diemžēl tas netika izdarīts, mēs vairāk ministru atkārtot uzrunājām tā laika ekonomikas ministru, diemžēl tā arī tas palika. Ja, ka, jā, viņš ir kā solīvārdis, un ar to arī izbeidzās. Pēc tam atbrauc šie Eiropas eksperti, kā teica Sarmaļu kungs, Leši jau tajā brīdī bija pieņēmuši lēmumu, mēs nekavējamies, mēs ejam uz priekšu un realizējam bez ir kāda atbalsta savu projektu. Ja. Un to arī viņi izdarīja. Savukārt Igauņiem bija šis projekts, kur bija arī Somu komponenti, ja tā var teikt, ja, kas ir ļoti liels patērētājs, un šie Eiropas eksperti par labāko toreiz atzina tomēr Igauņu priekšlikumu. Paldiši, ja. Bet kas arī, nu, varbūt mums nezinām iemeslu dēļ, netika realizēts ar atbalstu. Un tā tas viss beidzās toreiz. Savukārt tagad, ja runām par tagadējo šo situāciju, kas ir Ventspils galvenā priekšrocība? Galvenā priekšrocība ir esošais cauruļvads, kurš ir labā stāvoklī, un to mēs neizdomājām, to saka Ventspils naftu termināls, menedžeris galvenais, ja, ka pārbaudes ir veikts, un šis caurulēts galvās tātad nav jābūvē caurulēts. Skultas gadījumā ir jābūvē jauns caurulēts, 40 km apmēram, cauri blīvi apdzīvotai teritorijai, atsevinot zemi, un tas ir, nu, nav vienkārši jautājums. Ja. Un, protams, arī viņiem ir jābūvē šis termināls jūrā un tā tālāk. Ja. Kas ir atklāt jūra, tur nav mauļa un nav osta tādā izpratnē, kā tas ir mums. Ja? Un mums nav nemazāko šaubu, ka Ventspils variants ir konkrēti spējīgs. Gan laika ziņā tas ir izšķiroši svarīgi, jo kāpēc droši vien ekonomikas ministri un valdība var teikt, ka jā, mums nav laika, tāpēc bija tik īši šis laiks. Ja? To laiku var ietekmēt realizācijā, ja cauruli nav jābūvē. Mums ir jābūvē savienojums 4 km garumā, no Latvijas strānas caurules, kas pienāk pie Ventspils naftas līdz trešajam naftas mūliņam, pa esošo caurlivotu koridoru, kur jau ir brīva vieta, ko jau daudzas gadus atpakaļ Ventspils naftas termināls plānoja jaunu caurlivotu izbūvi. Nekas nav jāatsavīt, vienkārši jāizbūvē 4 km caurlivots. Ja? Nu tā, un tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka šai mūsu variantai ir vajadzīga tikai kompresoru stacija, kas jābūvē tai vietā, kur naftas, šīs te tukšais jaunaftas caurlivots, krustojas ar bijušo šo Latvijas gāzes vai gasot tagad caurlivotu sistēmu, tai vietā, kur viņi krustojas, tad Bausku un Iecavu, nu, to var izdarīt. Un tas arī viss, ja? Nu tā ir viena lieta, tā ir mūsu priekšrocība, caurlivots, milzu aktīvs, kas ir izšķiroši šai sacensībai. Otra lieta, kas mūs tā pašvaldību viennozīmīgi visvairāk uztrauc, tas, ka šādā te projektā Ventspils nav termināls nepiedalās vispār. Vienlaicīgi viņi atlaiž savus darbiniekus, tai manā, tieksim, sarunā, kad es runāju ar šo te jauno ģenerālu direktoru, ja, viņš teica, pašlaik atlaiž 53, ja, un atlaišanas būs vēl. Ja. Tā vietā, lai izmantot šo iespēju un attīstītu faktiski jaunu biznesu, ja, viņi atlaiž esošos cilvēkus, kas protams, nav, jo tie ir labi atalgoti speciālisti, un neapšaubām, ka tas ir zaudējums pusē. Iespējams, tā nav pēcģādīšana. Nu tā, runājot par sadarbību, es pilnīgi piekrītu tošiniek kundam, divosts valdi var pieņemt savu lēmumu un aizsūtīt. Mēs nerunājam par vēstumu, mēs runājam par oficiāldomas lēmumu, kurā ceru vairāk mums atbalstīs savu attieksmi izteikt. Pēc mūsu iniciatīvas mēs aizbraucām uz Ventspils no terminālu, tikāmies, viņi saka, ka konkurss jau beidzies. Viss. Bija pa īsa laikas. Nu, tas nav nopietni, viņi saka, nu kā var tik īsā laikā nav iespējams tādu priekšlikumu sagatavot, ja? Nu tā, un faktiski bija ļoti, mēs tāpēc neskatījām šo jautājumu iepriekšējā domas sēdē, es palūdzu, es vienkārši visiems, ja? Es palūdzu, lai šādu vēstu uzrakstīju, parakstīju Blumbergums, lai redzam, ko tad Ventspils nafta oficiāli domā. Nu, viņa atbildēja, ka ir ieinteresē, nu tas viennozīmīgi no šīs te vēstos ir sapratams. Nu, tāda ir tā reka. Tā kā man arī, jā, lūdzu,
jā, nu vienkārši, nu nemeklēsim varbūt sazvērestības teorijas un valdība jau lēmumu nav pieņēmusi. Valdības lēmums jau tikai taps, jā, un ja tagad tā vēstule būs, mēs atbalstīsim. Nu, tieši tā ar visām priekšrocībām, es domāju, nu...
Diezgod, ka nepaus.
Tieši tā. Jo iet jau visādi, jā, valdības mums ir bijuši 1001, jā, un ir bijis visādi, ir ieklausījušies, nu, cerams, ka ieklausīsies līdz šī sasaukuma vērkā, tā kā, lai mums visiem veicās, jā.
Paldies, vai vēl kāds klausīs, tas būs un vēl, jā. Devēlēs Čekotis otru reizi.
Es pirms atbalstu to, ka viens pats varētu strādāt, bet man jautājums, ka būtu Sarduņa kungam vai ar Vendunga ir šis runāts, ka Ventspils nakts infrastruktūra iet caur Vendunga teritoriju. Ne tā, tie 4 km būtu jābūt ar Venbunkeru un ko viņi par...
Nu, no 4 jau kaut kāds izdomāt.
Jā, bet nu, tas arī 100 metri tur var būt.
No, jā, tur ir situācija sekojoša, kad trešais naftas muliņš ir ar Venbunkeru nomā un viena puse, kas uz ilgos, tas ir Ventspils naftas apakšnoma. Un principā brīva rīcība Ventspils naftas terminālim ar šo pusi ir. Un ir arī paredzēts līgumā, vismaz tas, kas ir spēkā, kas bija, varbūt, ka viņš mainīs, bet nedomāju, tur ir paredzēts to, ka ir tiesības izveidot un uzturēt Ventspils naftas terminālim caurumā, lai varētu darbināt savu infrastruktūru, savu naftas muliņa pusi. Tā nebūtu problēma. Un otrais, un man ir grūti iedomāties, ka kāds uzņēmums, Ventbunkers vai kāds cits, tagad sāktu likt šķērsus viena cauruļa vada, nolikšanai cauri savai nomas teritorijai. Es to nepieļauju tur vietā. Ventspilī nav tāda cilvēka.
Jā, nav cilvēka. Vēl lūdzu, kāds vēl sistēmijas?
Lūdams jārunā.
Ja deputāts jūs šeit otru reizi.
Es īsti, es vienkārši viennozīmīgi atbalstu to, ka Ventspils pilsētā un arī Vitolīga personā jācīnās par to, lai šo projektu dabūtu mūsu pilsētā. Vienkārši priekšrocības, domāju, arī tas tā, kas ir dzirdēts un man šobrīd izstāstīts Ventspilī ir daudz vairāks nekā skultēci, kas zin, tur arī iedzīvotāji pat vēl protestē un tam līdzīgi. Ja vajadzīgs jāiesaist sabiedrība, pēc iespējas, kā saka, ar lielāku spēku jāiet un novēlu veiksmi izcīnīt šo.
deputāts Kristovskis.
Jā, man būtu arī īsts ieteikums. Nu, es, piemēram, zinu, ka valdes priekšsēdētāji, nu, brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāji nākošu nedēļu piekdien būs visu dienu Ventspilī risinās visādas jautājumas. Viņi pārstāv atbildību ministriju, satiksmes ministriju. Nu, varbūt kāda tiešām var noorganizēt nu, sanāksmu. Es pārvaldniekam par to ieteikšos un arī valdes priekšsēdētājai, kad šāds lēmums ir. Nu, varbūt, ka tur varētu izrunāt kādu koordinējošu pasākumu, tā esam būtu vajadzīgi, lai apvienot nu, brīvos pārvaldes, vai tas ir Ventspils domas un brīvos pārvaldes nu, spēkus šī projekta nu, mērķiecīga virzīšana.
Jā, paldies, vēl kāds atsistītis. Labi, tad jūs savalsam. Lūdzu, kurš par sagatavot lēmumu, kurš būs par. Paldies, visi balsot par un lēmums pieņems. Paldies, Sārma kundam. Par nozīmēm pilsētas domas, jūs pirmā gada 14. oktobra saistošajos notiekumos numurs 7 pašvaldības nolīgums. Jautājums izskatīs likumas komisijām finanšu komitejā. Ziņo mums ir cāmērķis. Es to direktors augstā pārbūdzu.
Jā, tad kolēģi, zinējumie deputāti, es aicinu atbalstīt vairākas grozījumus. Mēs bijums valstspilsētas pašvaldības nolikumā. Un pirmie divi grozījumi saistās ar izmaiņām struktūrā. Kur mēs esam paredzējuši faktiski, lai optimizētu mūsu pārvaldes struktūru un arī vienkāršo to atteikties no tādas struktūrvienības, kā Ventspils pārstāvniecība Rīgā, saglabājot vienlaicīgi šīs telpas, un kurās strādās divu nodaļu attiecīgi darbinieki. Un pēc būtības funkcija veiksies. Tas saglabāsies, bet nebūs vairs tā kā juridiska struktūra vienība ar attiecīgajām administratīvajām izmaksām. Otra lieta ir tā, ka mēs esam jau labu laiku strādājam Vitenberga kungu vadībā pie jaunas struktūra vienības. Tas ir domas centralizētā grāmatvedība, kas arī tieši tāpat tas ir vērsts uz mūsu resursu optimizāciju, izmaksu optimizāciju un arī darbības sauskatāmības, finanšu darbības sauskatāmības un pārvaldības uzlabošana pašvaldībā. Tā kā tā ir pirmā grupa. Otrais priekšlikums ir tāds, ka ir ierosinājums papildināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpildu direktoru vietnieku sastāvu ar izpildu direktoru vietnieku izglītības un kultūras jautājumus. Tie ir šie tie ierosinājumi, kas tiek...
Jā, lūdzu, kādi jautājumi Āvalds kungam? Lūdzu, Dekta.
Man tad tas nozīmē, ka Ventspils, nu, to, kas izskanējas, ir arī presē, un tā tas nozīmē, ka Ventspils izglītības pārvaldē būs jāvirz jaunas vadītājas, jā, jām jāmeklē.
Mēs šobrīd nerunājam par personālajām.
Saprot, jā.
Es domāju, ka mēs steidzamies par priekš šobrīd.
Nu, bet vienkārši... es to izlasīju Vents balsi, es jau to...
Nu, par to vēl deputāti no lēmumu.
Ok.
Jā, es atdraugušu komis kundzē pēc tam, jā. Jā. Lūdzu, kādi vēl jautājumi? Lūdzu, deputāts Čekorjus.
Paskaidrojuma rakstā norādīts, ka nav ieteikumi uz pašvaldības budžetu. Es saprotu, ka ir jauns izpildu direktora vietnieks, kuram taču maksā salu, ne tā?
Jā, bet...
Nebūs izpildu direktora un izpildu direktora pirmais vietnieks izpildīs divu darbu.
Tieši tā.
Es par Rīgā vadītājs.
Tā kā tiešām nebūs iespēja uzpildot pozitīvi ieteikumi uz pašvaldības budžetu.
Bet izpildu direktors tad, kad būs? Nākamajos gados, cik mērā liela tā ietekme būs?
Nu, pēc pusotru gadu tad jau redzēs. Jā. Šobrīd mēs runājam par to, tie visi pieļaumi, jā, un varbūt es arī visai precīzi Edgaram atbildēju finanšu komitejā, šķiet mēs to runājam. Jā, nu, protams, ka arī jebkuram cilvēkam, kuru mēs atbalstīsim, jāpastrādā tajā matā un jāpriecam sev un kuru mums redzēt. Redzēsim arī, ko izpildu direktors apdala pēc pusotru gadu darīs.
atbildot Kornis kundzei, faktiski tā ir mana vaina, man zvanīja no vētas balss, uzdeva jautājumu par konkrētu personālu, un es teicu, jā, tāds jautājums ir, un ir uzrunāts, un viņi prasa, vai piekritusi, jā, ir piekritusi, bet es saku, tas jau nav izlēts. Neraugoties uz to, protams, vēns balss uzreiz iedrītoši šādi, bet publikācija, kas nav pareizs, jā, un man bija tiešām jāatvainojas, tā ne, mums nekad nav bijis, ka mēs pirms domas lēmuma pieņemšanas šādas lietas publiskojas, tas nav pareizs, un es, protams, jūtos vainīgs un atvainojos, jā, šajā ziņā.
Man pēc būtības bija labi uz pusotru gadību pārmaiņu, bet es par to, vai izglītības pārvaldē būs tā vienība, nu, tas amats paliks, ja tātad mums būs nu, cits izglītības pārvaldes vadītājs, vai šis izturt direktora vietnieks kultūras un izglītības jautājumos, kūrēs arī izglītības pārvaldes darbu.
Tieši tā, jā. Tā par šeit tāpēc arī.
Un praktiski, tad, nu, teiksim, reāli, nu, tur X vai Y, teiksim, persona, ja viņai šobrīd ir, nu, vieta un teiksim, kabinets izglītības pārvalde, tas, nu, tas
sēdē. Tur ir ļoti labs rezervis soliņš, ja tā varētu teikt, izglītības pārvalde, līdz ar to nebūtu jāmeklē cilvēks nekur no...
Es saprotu, bet teiksim, tas priekšniekam krēstas nebūs vēl.
No, ja būs pateikts A, tad būs jāsaka arī B,
tas ir
saistīti. Kolēģi, jūs jau saprotiet, ja mēs tagad lemsim ar valsts vairākumu par šādām izmaiņām pašvaldību nolikumā, tad par konkrētu amatpersonu mums, jūs jau atcerieties, kā tas bija ar izpildu varu, ja? Būs jābalso līdzīgi kā par domas vadību, ar biļeteniem, nākamajā domas sēdē. Ja tas viss paliks spēkā, ja tā persona, kuru mēs esam uzrunājuši un kuru izvērtējuši, arī visus mūsu resursus piekritīs, un kā, ja?
Vēl es gribētu, ja drīkst piebilst to, ka līdz šim mēs arī esam to, nu, faktiski savā darbā, nu, tieši to izritoši, ka neviens no izpildu vārds nav tieši atbildīgs par konkrēto nozaru izglītību šajā jomā, ja, tad tos pienākums pēc tradīcijas veids domas priekšādātājs, kas varbūt nav īsti pareizi, un viņa nu, noslodze ir pietiekoši liela, lai mēs viņu arī atslogotu ar šādu lēmumu pieņemšanu.
Jā. Vēl būs jautājumi? Nav šobrīd jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas neviens. Tad mums jābalso jūsu kurš par šādnieku grozījumiem. Par? Paldies. Pret? Atturas? Divi deputāti Šikorius, deputāts Kubalks. Atturas? Pārējie deputāti balso par, atbalso vairāk un lēmums pieņems. Paldies, šo jautājumu esam izskatījuši. Un es vēlētos teikt, ka nākamais jautājums par grozījumiem 21. gada 14. oktobra nolikumā numur 1 Ventspils iestādes Ventspils domas administrācijas nolikums ir tieši saistīts ar to jautājumu, ko mēs tikko izskatījām. Un kas par Svitenbergs mums to tūlīt paziņo?
Jā, tieši tā, man to punkts jau noziņoja, tad viens punkts ir par to, ka ir tiek likvidēja struktūra vienība par pārstāvniecību Rīgā un attiecīgi centros ar kamtarību izvērtotas izrietušo iepriekšējā lēmumā.
Nu, kas attiec tieši uz administrācijas nolikumu, jā? Jo divi atsevišķi nolikumi, tā kā mums jāgroza abi. Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, deputāti Kornē.
Par centralizēto grāmatu, tad tas nozīmē, ka viss domes struktūra vienība būs nu, pakļauts centralizētajai grāmatvedībā.
Nu, es nezinu, ko jūs domājat ar domes struktūra vienībā, bet tas ir pašvaldības iestādes, mūzejas, bibliotēkas, izglītības pārvalde. Un tālīdzīgi, jā, tām šīm struktūra vienībām pašvaldības šīs grāmatvedības funkcijas līdz šeit.
Tad, teiksim, nebūs soc dienestā, nebūs savu vārdu grāmatvedībā.
Katrā struktūra vienībā paliks ekonomiskās autājs, kas ir finanses, kas ir iestādes vadītājā labāk par finansēm, bet grāmatvedība.
Paldies vēl jautājumu. Deputāts Kristovskis.
Nu, tie par vēstādāju klasīt likvidējot struktūru vieniem Ventspils pārstāvniecību Rīgā. Viņi tagad tiek likvidēti, ja viņam tiek likvidēti kaut kad mūģēs agrāk, kaut kad, ja viņi visu laiku darbojās ar tiem.
Viņi visu laiku darbojās, jūs tikko viņi likvidējot arī priekšējiem laiku.
Kā struktūra vienība?
Nodals kungs it kā
jau uzstāvās. Funkcija jau saglabāsies, es saglabāsies, es strādās divu marketing nodaļu kompleks un attīstības pārvaldes darbinieki, kas šajā stāvpā strādās, un jebkurā gadījumā var mums izmantot dažādiem mērķiem arī sanāksmēm vai dažādām tikšanās pēc nepieciešamības.
Paliet, tā vienkāršā doma ir tāda, ka mums nav vajadzīgs atsevišķi cilvēks, kas strādā tur, kā šīs te Ventspils pārstāvniecības Rīgā vadītājs. Jā? Nav vajadzīgs. Mums divi nodaļu darbinieki tur strādās, viņi arī var mainīties, jā? Marketingu un attīstības pārvaldes, ja? Un to, kas vajadzīgs kā, nu, kā šī tehniskās šos pienākumus, mēs viņiem vienkārši uzdosim, un viņi tos veiks, nu, ja tur kāda sanāksim jānorganizē un tā tālāk, ja? Tā kā mēs
bet,
ar to, mēs ar to iekanomēsim, nav.
Tad tas nozīmē, tiesim, to, nu, piemēram, nu, Ventspils kāds domas deputāts, nu, gribētu Rīgā kāds sanāksmīt noorganizēt, viņš var tur tikt iekšā tajā.
Protams, ir saulēcīgi brīdī, protams.
Es domāju, ka daudz mums to nezināja, to, ka tāda iespēja. Mēs labprāt arī tādu izmantot kādu. Jā, paldies. Tāpēc tas bija tā būtība.
Lūdzu vēl jautājumu?
Vai fiziski saglabājās iespēju?
Fiziski saglabājās.
Nav jautājumu. Lūdzu, vai kāds vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2011. Gada 19. Novembra lēmumā numuru 157 par pilsētas domes noteikumu par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs apstiprināšanu. Tagad gan ievu caurumu uzzinības, jā? Lūdzu, personālais vadītājs, atslūdzībā.
Pašvaldības atlīdzības noteikumos, pamatojoties uz grozījumiem atlīdzības likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā, un saistībā arī ar jaunu amatu katalogu izveidi, kas arī stājās spēkā 1. jūlijā. Par šiem grozījumiem mēs gribētu uzstāstīt tādās četrās lielās sadaļās, vai jūs saprotamā. Pirmā no šiem sadaļām, kas mainās, kas tikai nogrozīja atlīdzības likumā, tas ir likuma vietās pants, kas nosaka, ka pašvaldības domes deputātu menšalu. Šajā pantā tiek noteikti valsts menšalu ar vienmērojumu koeficientu. Un tātad, atbilstot šiem grozījumiem, arī mēs savus atlīdzības noteikumos jums nosakam attiecīgi tādā domes priekšsēdētājiem 4,55, priekšsēdētāji vietniekiem 4,0, komitē priekšsēdētājiem 2,8, komitē priekšsēdētāji vietniekiem 2,5 un deputātiem 1,6. Nākamā sadaļa saistās ar samaksu pārvaldes vienībās. Tātad palielinoties deputāta, kurš neieņem augu darbu domē bāzi menšā vai piemērojumam koeficientam, ir iespējams palielināt darbus domes līgumu par darbu pārvaldes vienībās. Šobrīd mums pašvaldībā ir trīs pārvaldes vienības, tā ir iepirkuma komisija, infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkuma komisija, kā arī administratīvā komisija, kur komisija locekļiem tiek noteikts valsts darba personas status. Līdz ar to viņam lielāka atbildība, arī administratīva atbildība. Mēs izsakam priekšlikumu šo triju komisiju locekļiem noteikt samaksu darbs mums likuma par darbu pārvaldes vienībā, par darbu šajās komisijās līdzinājos 7,68 eiro vietā uz 10,58. Trešā sadaļa, kas mainās, kas grozās šajās atlīdzības likumā, tātad ir piemaksas sistēma. Tās ir vispārējās piemaksas, tūbaru noteikšanas, vispārējās princips un piešķiršanas kārtība. Aktualizējam, tad mēs salāgojam mūsu noteikumus arī par grozījumiem atlīdzības likumā. Piemaksas par aktualizējumu saglabājas, piemaksas par personas par darbu ieguldījumu darbu kvalitātes izvērtējumu tiek nosaukta par piemaksu un nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, un tās apmērs tiek samazināta par 10%. Speciālā piemaksa tiek aizstāta ar tirgus koeficientu, ko, teiksim, izskaidrojot, ka šīs procesus un specifiskās jomas, kurām tiks likumā piemērot tirgus koeficientu, ka aizdodot ilgos un tiek mūsu pārvienas. Un ceturtās sadaļā, kas tiek grozīta atlīdzības noteikumos, ir jauna mēnešālu grupu skala. Šobrīd ir viena, un no 1. jūlijas tā ir spēkā visam jaunu skalu. Minētās izmaiņas iespējams nodrošināt Ventspils valsts pilsētas pašvaldības šī gada budžetā, izpārnētā atbildības fonda ietvaros. Lūdzu, atbalstīt arī to lēmumu.
Kādi jautājumi būs? Deputāts Kristovskis.
Man jau visu šos gadus ir tāds, es tikai neesmu uzdevis jautājumu, tātad, ar ko tā mediju koordinācijas komisija, tad, nu, tik īpaši, nu, es piemēram saprotu likumības komisiju, kur Ventspils, nu, atsavināšanas komisija, nu, revīzijas komisija, nu, tā, bet mediju komisija, ka viņiem ir tāds koeficients, ir līdzvērtīgs, ir tāds, nu, iepriekš bija, es tagad uzreiz tā nevaru norinties, bet iepriekš bija uzreiz redzams, ka viņš bija pie tām lielajiem koeficientiem.
Vai tā cidu dzīvo?
Mediju
koordinācijas komisija, tā mums
noteikti ir autsarība. Ko vēl?
Viņi ar likumi
noteikti. Jā, mēs noteikti, viņi ir obligāti izveidojami ar likumu. Noteikti komisija, kur obligāti pašvaldībā jāizvērtē, un šīs komisijas locekļi tieši to pat ir arī amatpersonas, jo viņas funkcijās ietilpst, starp citu, arī tādu lietu, kā atlīdzības noteikšana, apmēra noteikšana par nodarītajiem postījumiem, ja tāda ir no tam līdzīgas lietas. Tā kā viņi pieņem saistošas lēmumus un viss ir apmēršams. Tieši tāpat kā iepirkuma komisijā.
Jā, lūdzu, tev kāds Kristovs.
Es faktiski, nu, es aizturu jūs laiku, bet jau varbūt vēl viens tāds zinkārēt, tāds jautājums. Nu, bet tas tā kā visi tie zaudējumi pilsētas teritorijā, kur tu esi vēri, nu, tas zaudējums, ja bija kāds nelikumīgi kādu zaķi nošaukt.
Jā, tā. Un es, piemēram, kā pašvaldības pārstāvs un šīs komisijas vadītājs atlīdzību nesaņem šajā komisijā.
Tas nav taisnība. Vajadzētu labu.
Tā ir. Jo tur pamatā visi pārstāvi ir noteikti arī deliģētas
Es iesaku kopos, tas ir netaisnīgi pret amatpersonu, jā, jo citi komisija priekšsēdētājs saņem, kā tad nesmu?
Es saprotu, ka atbalsts mums neuzstāja,
jā? Es neuzstāju.
Kur šo jautājumu? Lūdzu, kolēģi vēl jautājumu?
Nu.
Nav vairāk jautājumu?
Būs grūti atcīt.
Nav vairāk jautājumu, jā. Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalsta, lūdzu, kur šo atbalstām projektu. Paldies, esi balstot par, lai mums pieņem. Un ir nākamās grupas sēdi sasaukta 28. Jūlijā, 16. Nomenolā. Kurš atbalsts kā pirmu un paldies. Visi paldies, līdz ar to mēs arī domas sēdi beidzamies.